Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge flikflakker en flok hemmelige, hackende hackerprogrammer, der nu hacker rundt på det store, vidt åbne internet og laver ulykker. Nogle af dem de kommer fra en hackergruppe, der kalder sig for Shadow Brokers. Vi har en sted her i studiet, der følger godt med i, hvad sådan nogle af de her programmer i fald går og laver. Brian Bjerring Jensen, CIO, teknisk chef hos Scandia Cloud APS. Hvad er det sådan nogle, som de der Shadow Brokers laver?
Jamen, Shadow Brokers er jo en gruppering, kan man sige, på internettet, som egentlig holder øje med at eksponere de forskellige hacks, der foregår rundt omkring.
Og de hacks, de har eksponeret, det er nogen, der tilhører nogle helt bestemte mennesker?
Jamen, de er jo ikke så glade for autoriteter. Og det er jo lidt det, som er key selling point. De er ikke så glade for NSA. De er grundlæggende ikke glade for overvågning. Og det er der jo ikke nogen, der er, hvad skal man sige, grundlæggende set i samfundet. Problemet er jo bare, at vi lægger ikke mærke til, at det sker.
Og det de så har gjort dem her, det er, at de har taget nogle af de værktøjer, som for eksempel NSA har udviklet, og så har de simpelthen sagt, værsgo, dem kan I andre også få. Dem kan I så lige få dem at pille i.
Og så finder man jo ud af, hvad de er i stand til, og hvor omfattende det hele det egentlig er, og hvor lullet meget i søvn vi egentlig går rundt og altså i vores dagligdag, og tænker, jamen vi bor i et frit land.
Du har generelt ikke, skal man sige, så meget tillid til internettet. Det er fyldt med overvågning, efterretningstjenester og huller. Og så holder sådan nogen som NSA og siger, øje med alting, hvad vi foretager os her i Danmark. Kan du give nogle eksempler på, hvor de gør det?
Jamen, universiteter blandt andet og datacentre er jo yndet hacks. Universiteterne, fordi der er jo en grundlæggende samfundsmodel i de fleste steder i verden. Når du forsørger det offentlige, og du er på SU, studieydelse, så er man typisk venstreorienteret, fordi så kan man se frihederne. Man har lyst til at være social, man har lyst til at gøre noget for andre, fordi det gør ikke ondt på ens egen pengepung. Og det er ikke den verden, hvor agendaen ligesom siger, at det er det, der skal være. Mm. Når man så vokser op og bliver voksen og skal til at tjene sin egen penge, så får man også et ansvar for at i gåsøjne passe på sig selv. Og så går man måske typisk mere over i den blå blok og bliver frihedselskende, men også bliver afhængig af de strømme, der foregår i samfundet.
Men det du siger, det er, at når de her unge mennesker sidder venstreorienteret på de der universiteter, så bliver de også holdt øje med.
Klart. Der er jo ikke noget nemmere end at holde øje med et universitet og dets IT, når alle studerende er afhængige af det samme wifi eller det samme netværk på campus rundt omkring. Og det er jo bare at analysere den trafik, der kommer og går på deres netværk. Så har du al den information omkring IP-adresser, MAC-adresser og alt muligt andet, hvad du skal bruge til at slå ned på noget, hvis det bliver radikaliseret i en eller anden afart.
Nu siger du mand, men der er altså nogen, der allerede efter, i hvert fald, det mener du, at det sker allerede.
Det har det gjort længe.
Og hvem er de?
Jamen, det er efterretningstjenester. Det er ikke nødvendigvis kun NSA, det foregår også i Danmark.
Hvordan kan man være sikker på, at det sker?
Det vil du kunne se på den måde, som altså, hvad skal man sige, de reaktioner, der kommer, det opsamling af data. TDC har jo logning af alt, hvad der foregår, og det er jo typisk de store universiteter i Danmark bruger TDC som udbyder. Så afleverer de typisk deres data helt naturligt som en del af det. Og der bliver jo ikke stillet spørgsmålstegn ved det.
Mm. Vi vender tilbage til alt det her, og til Brian Bjerring Jensen om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også skal møde Sean Westmoreland, som er whistleblower, tidligere radiotekniker i det amerikanske luftvåben og skaberen af softwaren i det amerikanske droneprogram. Og så har vi talt frihed, demokrati og overvågningsstat med den rumænske forfatter Ilya Trojanov. Det kommer til sidst her i din lille dørspion ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg besøger en mand, der har en større og langt mere kompetent udført sølvpapirshat, end jeg har. Det er Brian Bjerring Jensen, CIO og teknisk chef hos Scandia Cloud APS. Og lad os starte med status lige nu. Hvordan har vores allesammens internet det egentlig for tiden?
Tak for kommentaren omkring min sølvpapirshat, Anders.
Sagde den for større end min?
Ja, men det er fordi hovedet er større. Nej.
Nå, ja.
Vores internet har det egentlig rigtig, rigtig dårligt. Og det har det set med frihedsbriller. Den grundlæggende tanke med internettet i 70'erne og 80'erne, det var jo, at vi kunne få et netværk, hvor vi kunne kommunikere frit. Og det kan vi absolut ikke. Så hvad skal man sige, set ud fra de grundlæggende frihedsrettigheder, som vi har i FN's menneskehedskonvention, så er det simpelthen at træde på det enkelte individ, sådan som vi kommunikerer over nettet i dag.
Altså, mange af os gik jo ligesom med den forventning om, dengang Edward Snowden ligesom kom ud, så tænker vi, nu fik vi en masse at vide om, hvad de går og laver, og så er det nok blevet bedre det hele. Er det det?
Nej, absolut ikke. Tværtimod, det er blevet værre. Snowden har jo leveret et personligt engagement, kan man sige, som et eller andet sted har begrænset hans egen frihed. Han har jo få steder i verden, som egentlig er hellige for ham. Det er blandt Rusland. Og tak skæbne for det. Problemet med det er jo et eller andet sted, at han har leveret en bevisførelse, hvor der ikke er en politisk vilje til at følge op på det. Så han står og stikker i en blød pude, hvor der ikke er nogen reaktion. Og den almindelige dansker kan jo ikke, hvad skal man sige, henholde sig til alle de ting, han kommer frem med, som i øvrigt er vanvittigt vigtige, men som danskeren ikke kan sætte sig i relation til og sige, jamen hvad har det her indvirkning på min hverdag?
Hvis du nu skulle tage os op i helikopteren, om man så må sige, så lige få os til at kigge på det her internet, som vi alle sammen bruger, kan du så prøve at beskrive, hvor det er henne, det står rigtig galt til nu?
Jamen det er egentlig forholdsvis enkelt, fordi man skal jo lidt se på den retning, hvor vi alle sammen bevæger os i. Havde vi boet i 70'erne, Østtyskland, og haft de muligheder, vi har i dag, så havde Erik Honecker, han havde jo vendt sig lykkeligt i sin grav, og tænkt, jamen det er jo helt fantastisk det her, fordi nu har vi de muligheder for at overvåge borgerne, som Erik Honecker, han egentlig skulle bruge muskelkraft til dengang. Der var simpelthen nogen, der fysisk skulle følge efter folk. Det skal de ikke mere. Der går vi med vores telefoner, og det er rigeligt. Men hvis jeg nu sagde til dig, at alle danskere bor i et hus med minimum 4 døre, den ene dør har folk selv nøgle til. De tre andre døre har, hvad kan man sige, kapitaldrevne aktører adgang til, uanset. Jamen, altså, hvad skal man sige? Google er en af dem. Og det er ikke fordi, at jeg ikke er glad for Google, fordi at det er grundlæggende set. Det er en genial søgemaskine, men der ligger nogle interesser bagved, som er drevet af andet end kapital. Det er drevet af kontrol, og hvordan skal jeg forklare det? Det er drevet af viljen til at kommunikere og kontrollere det enkelte individ i en given retning. Altså det er ligesom kvæg. De skal skubbes i en vis retning for at komme på græs om foråret, og en vis retning for at komme ind i stallen om vinteren. Og det er den retning, som vi bliver skubbet i hele tiden. Og det kan gøres ved hjælp af frygt. Det er jo den nemmeste måde at gøre det på. Så det er jo naturligt nok, at når en mand tager en lastbil og kører ind i en menneskemængde i Stockholm, så kalder man det terror. Men det har været gjort før. Der er jo ikke noget, altså det bliver bare blæst op til et eller andet, som er vanvittigt farligt. Og det bliver så brugt til at præge mennesker til at flytte sig i en specifik retning efterfølgende.
Hvis vi lige går tilbage til det der internet igen. Hvis man nu tager, det, noget af det, vi går og gør i øjeblikket alle sammen, det er, at vi putter internet ind i alle mulige forskellige ting. Er det en god idé efter din mening?
Nej, absolut ikke. Hvorfor skal de køleskab på nettet? Hvorfor skal de køleskab kunne bruges til at aflytte alt, hvad der sker omkring dig, eller dit tv, eller din, ja, du ved, Du har typisk en værstation stående derhjemme, der leverer nogle helt forbløffende flotte over din fugtighed i rummet, og den er så detaljeret, og den information, den indsamler, er så detaljeret, så producenten han kan se, om du har sex i rummet eller ej. Hvis folk rent faktisk vidste det, så havde de nok ikke værstationen stående i soveværelset.
I Dallas, Texas, USA, der har man lige fået en forsmag med på, hvad der kan ske, når alting er på nettet. Hele deres advarselssystem af 156 tornadosirener gik nemlig i gang lørdag nat, og stoppede først 90 minutter senere. De var blevet hacket.
Dallas residents got an unexpected wake-up call Friday night when all the city's 156 emergency sirens were set off just before midnight. Officials say a hacker was to blame.
It sounded like an air raid. I knew there wasn't severe weather. Checked to see if there was severe weather. When there wasn't, I thought, we need to get out of here.
The blaring sirens wailed for about 90 minutes and set off widespread panic and confusion as people flooded 911 operators with thousands of calls.
I finally had got someone on the line for 911 in Dallas, and she said, well, we don't know what's going on. And I said, okay. I said, well, what does that mean? And she said, we don't know.
Engineers had to manually shut down the sirens that are normally used to warn of tornadoes and other severe weather. A city spokesperson says officials are working with the FCC to track down the person responsible.
Dallas, Texas, de har faktisk en forhistorie med hacking infrastruktur. Deres trafikfyrer, de har også været udsat for hacking på et tidspunkt, hvor man simpelthen satte samtlige lys på rødt. Brian Bjerring, det her hackning af vores sirener og sådan noget, dem vi ellers kun hører en gang om året nu, vil det også kunne ske her i Danmark?
Takkens. Og det er jo kun starten af det, vi ser. Vi har jo grundlæggende set et vanvittigt skrøbeligt samfund rent IT-mæssigt. Fordi den platform, som det hele er sat op på, er så uigennemtænkt. Der er ikke nogen struktur i det overordnet set. Der er ikke en plan for, hvordan og hvor vi vil hen. Og så det bliver lappeløsninger på lappeløsninger på lappeløsninger. Og det er jo det, som de her folk de udnytter. Det er jo de huller, som dårlig kode skaber. Det behøver jo ikke at være vanvittigt kompliceret for at levere en luftsirenealarm. Så der er jo ikke noget, i det, som ikke kan laves sikkert. Men der er bare ikke tænkt over, at folk de kan hacke luftalarmerne. Fordi i gamle dage, der kunne man starte dem på en knap. Der skulle du nærmest ud manuelt og gøre det. Det skal du ikke mere.
Der var nok ledninger ud til dem alle sammen, og så trykkede man på en knap, og så sagde man afsted med det.
Temmelig sikkert.
Og så var det sådan, det var. Nu skal det så være på nettet, fordi man gerne vil ind i et eller andet form for system. Jeg ved, at noget af det, du er meget optaget af, det er kort over internetkabler. Altså, hvordan de forskellige lande her i verden er forbundet. Hvorfor synes du, det er spændende?
Jamen, jeg har lavet en del konsulentarbejde for Tier 1-udbyder globalt set i min tidligere karriere. Og jeg ved jo, hvad der kommer af trafik på de kabler. Og jeg ved jo, de knudepunkter, der sidder i den anden ende, tapper jo al den information, der krydser de her kabler, hvad enten det er almindelig trafik eller det er krypteret. Og selvom du bruger en VPN, selvom du krypterer din trafik, så er det principielt set vanvittigt ligegyldigt, hvis dem, der vil have den information, du har kontrol over din platform. Og det har de også. Så der er mange, der udbyder de her apps på nettet, som krypterer ting, men det har ingen virkning, hvis man ikke gør det ordentligt fra starten af, kan man sige, og håndterer den her information internt. Når det så er sagt. De her ubådskabler, submarine cables, som det hedder globalt set. Hvis du kigger på et overordnet kort over verden, og hvor de her ting går i land. Og det er jo det, der bliver interessant, fordi at en ting er, at de kan hacke dem under vandet, det kan de sagtens. Men det er jo rigtig nemmere, altså meget lettere at gøre det på land. Og der har USA det, der hedder 14 Eyes, som er de 14 nationer, kan man sige, kernenationer i den vestlige verden, som bruges til masseovervågning og til dataudveksling og håndtering. Og når du kigger på det her stakkels kort over alle de kabler, som vi håndterer vores trafik med, så går de i land, rigtig mange af dem, i de her 14 kernenationer. Så der er jo en overordnet politisk, hvad kan man sige. Man kan ikke kalde det velvilje, fordi de er temmelig sikkert ikke introduceret til hvad det egentlig handler om. Men de tænker ikke over, at det er altså deres borgere, som de er sat til at beskytte grundlæggende set. De er jo vores garde imod kommercielle interesser. De tænker ikke over, hvad det er, som de egentlig afleverer videre til udenlandske interesser. Altså udlandet kommercielle virksomheder kunne lukke Danmark i morgen fuldstændig, hvis det er sådan, at der var et ønske om det fra udenlandske interesser. Og det er jo det, jeg føler er mest skræmmende. Og det er jo derfor sådan en som Brian Mikkelsen og hans tese om kontantløs samfund, hvor vi skal være afhængige af, hvad skal man sige, elektronisk infrastruktur til at foretage betalinger, og vi ikke har noget alternativ, er så farligt.
Hvordan kan det her lade sig gøre? Altså, hvorfor får man, kan man sige, hvorfor tillader vi, at det her det kommer til at finde sted?
Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålene. Der er ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om det grundlæggende set er fornuftigt at gøre det. Der er ikke nogen, der sætter sig ned til Sofie Løde og omkring forandringsreform og andet og siger, jamen, men hvilket formål har det her egentlig andet end at gøre det digitalt? Der er jo ikke nogen resultater, der indtil videre har bevist, at hele den her digitalisering af vores samfund har betydet mindre arbejde, end det oprindeligt set var i 70'erne, hvor det ikke eksisterede. Der var den offentlige sektor jo markant mindre, end den er i dag. Og så mange mennesker er vi heller ikke blevet ekstra i Danmark, at man kan ligesom, du ved, gange den offentlige sektor op med antal medarbejdere. Og det er jo simpelthen bare... Der flyder en mængde af data, som er uoverskuelig, som folk ikke ved, hvad de skal have med at gøre, og hvad de skal gøre med. Og det ligger jo bare og kan bruges imod folk, altså netop som vi har snakket metadata på et tidligere tidspunkt. Og det er jo det, som jeg synes grundlæggende er et problem i det samfund her. Fordi vi kunne gøre mange ting meget lettere, hvis vi forenklede systemerne, i stedet for at gøre dem overkomplicerede.
Der findes sådan et begreb, som man... Hvis man kritiserer nogle af de her ting, så får man typisk sådan et begreb i hovedet, det hedder thought, fear, uncertainty and doubt. Hvordan finder du selv ligesom balancen imellem, skal man sige, at være kritisk over for tingene, eller at være den, der sådan ligesom måske bare spreder frygt?
Når vi er ude og leverer til kunder, så leverer vi på den værdi, vi kan levere for de løsninger, som vi laver. Vi er fokuseret på det, vi kommer med til kunderne. Vi er ikke fokuseret på at sælge det her på frygt for hacker og alt muligt andet, fordi det ligger som en implicit del af det. Det skal være sikkert for, at det er anvendeligt. Og der hvor... Det er ikke sådan, man tænker IT inden for det offentlige eller samfundsmæssigt generelt set. Der er det funktionen over... Altså formålet, og det er funktionen over sikkerheden. Det er vigtigt, at folk kan, end at de kan gøre det sikkert. Trådløse betalingskontaktkort, der ikke engang har en krypteret forbindelse mellem betalingsautomat og selve kortet, er jo altså i min verden bare tåbeligt.
Hvis man nu tager dig selv, altså hvordan finder du selv balancen i, fordi du lever jo også på internettet, du er der ret meget til stede, fordi jeg kender dig også på Facebook for eksempel, der er du også enormt aktiv den. Hvordan får du det til at gå?
Jamen, jeg tænker meget over, hvad jeg poster på de sociale medier, og hvilket billede, jeg ønsker at skabe af mig selv, og den passion og den tanke, altså det tankesæt, jeg har. Jeg poster ikke overdrevet private ting på Facebook. Politiske kommentarer bliver holdt på et minimum. Jeg ønsker ikke at dele min politiske holdning med hele verden.
Tror du ikke, de regner det ud alligevel?
Det kan de sagtens gøre. Det er jo big data. Og det er også derfor, jeg ikke tjekker ind forskellige steder. Altså, jeg har et nærmest helt blankt Facebook-kort. Jeg har slået Googles placeringshistorik fra, og al kommunikation på min telefon foregår via en VPN-kryptering. Og det indebærer også opkald internt i virksomheden og alt muligt andet. Og jeg er bare frustreret over, at jeg skal bruge så meget tid og energi på at gøre det, for ligesom at få lov til at holde mine data for mig selv. Og det er egentlig det, der ansporer mig til at ville fortælle verden lidt om, hvorfor de skal tænke sig rigtig, rigtig godt om, når de bevæger sig ud på internettet, fordi de er der ikke for sjov. De er et produkt, de er kvæg. De er der for, at andre kan tjene penge på dem.
Det bliver det sidste ord den her omgang. Tak til Brian Bjerring Jensen, CIO-teknisk chef hos Scandia Cloud APS. Vi går videre med historien om Sean Westmoreland, som er udtalt kritiker af den måde, som det amerikanske luftvåben bruger deres droner på. Han burde vide, hvad han snakker om, for han har været med til at udvikle det kommunikationssystem, som dronerne bruger, når de flyver missioner over Afghanistan. Aflyttes Oliver Berntsen har talt med ham.
My name is Sean Westmoreland. I was in the United States Air Force. I was a radio frequency technician, also worked with SATCOM. I was part of a unit called the 73rd Expeditionary Air Control Squadron that created a, it was a site that acted as a signals relay for aircraft and, you know, communications traffic over Afghanistan.
Sean Westmoreland er tidligere radiotekniker i det amerikanske luftvåbens 73rd Expeditionary Control Squadron i Afghanistan. Og sammen med 70 andre teknikere og programmører havde han til opgave at bygge og drive det kommunikationsnetværk, der gjorde, at de amerikanske droner kunne kommunikere med baserne i Qatar og Tyskland. Nu er han blevet whistleblower og kritiserer offentligt det amerikanske droneprogram.
One of the reasons why I kind of was catalyzed to change my perspective on the military was because I received my enlisted performance report that said that I assisted in 200 plus enemy kills, and I was never given, you know, a civilian casualty count from the inside. So I had looked at the UNAMA reports, the UN assistance mission in Afghanistan for 2009, and there's 359 civilians that died, and that due to coalition airstrikes, and that my at that time they weren't parsing the drone strikes versus the conventional aircraft. They started doing that in later years, but just the whole issue of just calling them enemy kills and not really even breaking that apart and, you know, showing who these people were. And, you know, all of that. So, you know, I was just a technician. There's a lot of roles in the military. It's all very compartmentalized. Not everybody's getting the full picture, but they're getting, not from the original source, but they're getting reports from other people who may or may not have certain biases or whatnot. So my issue with that is the fact that if you have people around you that are all more or less equally responsible for, you know, as what happens on the ground, is there kind of a shroud of protection, a feeling of protection around you that, you know, gives you a sense of security in, you know, making a questionable strike?
I sin personlige vurderingsrapport blev Sean Westmoreland krediteret med at have medvirket til at have slået over 200 fjender ihjel. Det blev for meget for Sean, der besluttede sig for at droppe sin militære karriere. Kynisk sagt er problemet, at for mange kokke fordærver maden. Beslutningen om at affyre et Hellfire-missil fra en drone over eksempelvis Afghanistan stykkes sammen af så mange forskellige kilder, vurderinger og efterretninger, at ingen af de involverede sidder tilbage med en følelse af at kunne stilles til ansvar for de missiler, der affyres.
You know, with a conventional aircraft, you're mostly doing close air support missions. If, you know, when it comes to killing people, you're not doing these, like, long warrior time assassination missions in countries like Pakistan, Yemen, Somalia. And, you know, you're, no matter who you are, you're looking at a TV screen from, you know, outside of a conflict zone or the area of imminent threat. Whereas a pilot who's in the aircraft could rationalize that, well, they could shoot a missile at me, or they're shooting at the soldiers on the ground and I have to protect them. That element doesn't really exist when you are conducting an assassination mission. And I call it an assassination mission, you know, despite, you know, the United States terminology for it. You know, they'll use things like leadership strike or decapitation strikes to talk about, like, taking out leadership and whatnot. But, you know, 20 years before, you would have classified that as a assassination. So the problem with having all of this information coming from disparate sources, people looking at reality through very narrow purviews, is that, you know, you'll have a lot of very specialized knowledge coming at you, but that specialized knowledge may not be encompassing the other inputs as much as one might like.
De typer af missioner, som dronerne bruges til, er også medvirkende til at distancere de involverede fra selve bombningerne. Alt foregår via skærme og langt fra egentlige kamphandlinger. En del af dronemissionerne er også, hvad Sean Westmoreland kalder attentatmissioner i lande såsom Pakistan, Yemen og Somalia. Lande, som USA ikke har erklæret krig mod.
You know, Facebook makes you feel like you're a really social person if you have a lot of friends. But in reality, you're sitting in your room, you know, looking at the screen all day and, you know, typing things out. There's not the human interaction, the human, you know, a lot of miscommunication happens from text messages. A lot of miscommunication happens from phone calls because you can't look at the person and talk to them. So that same thing happens in the military. You know, you have leadership that go in there who, you know, they're still looking at the world in Cold War standards. They don't know how to use computers as well as we do. And that limitation, you know, might give them a false confidence in all the information that they have coming to them because it's more than they would have had otherwise. But not taking into account that a lot of this information may or may not involve a lot of guesswork. And there are a lot of holes, especially when you're collecting information in countries where and with individuals who are not using communications technology as much as somebody in the Western world, presenting a lot of data, making, you know, predictable patterns and whatnot. So you're using things like couriers, people who go in between different places to make decisions on, you know, if we should kill these people or not. And you know, President Obama just he put a stop to signature strikes, but that was something we were doing for a while, and it could very well start up again, where you're basically just basing kill decisions off patterns of activity.
Det vi ser på skærmen er ikke altid det komplette billede af virkeligheden, ligesom Facebook-aktivitet ikke nødvendigvis er et retvisende billede af, om man er en social person med massevis af venner. Men det er nemt at blive forledt af teknologien, og det sker også i militæret, advarer Sean Westmoreland. Beslutningstagerne risikerer at handle ud fra en falsk vished, fordi de bliver bombarderet af analytikere med en berusende mængde data og metadata. Data, der dog ofte er fyldt med gisninger eller vurderinger.
One might say that this is war and people do get killed as a product of war, and does it matter if they die by a drone strike or by a conventional bomb or a drop from a conventional aircraft? They would still end up dead, wouldn't they?
Well, I think we need to start looking at bombing as an indiscriminate way of killing people in the first place. I mean, you really have to start with the right question, right, you know, perspective. I mean, nobody ever asked that question. It's like you have the bombing of Dresden is horrible. One of the counter arguments to someone like myself would be, yeah, well, look at the bombing of Dresden. Do you want to go back to that? No, but why are we using something from the 1930s as a rubric for how we conduct ourselves in warfare today? As far as drones, you know, the threshold for using them is a lot lower than it would be if you're sending somebody into a conflict zone, because that person might be shot down, they might be captured, creates a whole political issue. You know, you catch a drone, you can put a self-destruct sequence into it if you wanted to and blow it up, and nobody would be any wiser of, you know, what was used in that. You'll get technology at best, but you won't have a human to hold over our country as collateral.
Sean Westmoreland medgiver, at bomber dræber mennesker, uanset om de bliver smidt fra droner eller fra bemandede fly. Han mener dog, at tærsklen for, hvornår man smider bomben, er lavere, når vi har med droner at gøre. Droner har ingen piloter, der kan skydes ned eller tages til fange, og dermed udvikle sig til politiske problemer for magthaverne.
So we're moving towards autonomy and mesh networking, so swarm technology. You'll have computers making more decisions. They'll be possibly making strike decisions. If not the U.S., then maybe some anonymous power that, you know, nobody knows who they work for. That's always a question as well. Like, you can get the parts to make a drone on the black market, you know. So it's there's a lot of potentials for sure. Miniaturization is another thing as well. Miniaturization of surveillance drones, like little insects that can fly into a house. That's really limited by battery technology. You know, the ability to keep them in sustained flight and everything, and also power the surveillance equipment on them.
Spørger man Sean Westmoreland, ser fremtiden for dronerne ikke lys ud. Vi vil se sværme af mindre droner, der opererer i sammenkoblede netværk, hvor flere og flere beslutninger tages af computeret. Måske endda beslutningen om at trykke på aftrækkeren.
Det var Oliver Berntsen, der talte med Sean Westmoreland. Han er whistleblower og tidligere radiotekniker for det amerikanske luftvåben, hvor han var med til at udvikle kommunikationsprogrammet bag droneprogrammet. Sidste år der havde dokumentarfilmen National Bird premiere. Den beskriver en række whistleblower, der taler ud om deres arbejde i det amerikanske droneprogram. Det vides ikke om eller hvornår filmen får en dansk premiere, men der er mere information, det kan man finde på filmens hjemmeside. Den hedder nationalbirdfilm.com. Nu skal vi videre til en forfatter. Han hedder Ilya Trojanov, han er bulgar, og han har haft den meget sjældne oplevelse at kunne se, hvad hans forældre snakkede om, da han var 5 år gammel og gået i seng. Det er de bulgarske efterretningstjenester, de aflyttede nemlig den lejlighed, han boede i med sine forældre og sin farbror, fordi farbroren var en aktiv politisk skikkelse i landet. Og i 90'erne, der fik Ilya så fat i den rapport på 1000 siders udskrifter fra de mikrofoner, der var bygget ind i væggene i hans barndomshjem. Og siden da, der har han været en meget umiddelbar og direkte kritiker af overvågning. Samfundet. Vi har tidligere bragt et indslag med ham her i aflyttet, men der var meget mere, og det er så spændende, så det skal I ikke snydes for her. Så her kommer Ilya Trojanov igen.
I think I cannot understand how after the 20th century citizens can have illusions about the state. I really don't understand that. I mean, after the 20th century, you should be aware of the fact that the worst things that have ever happened to humanity are by states that are outside of civic control. That's so evident by the concentration of power in the mechanisms of the state. I don't think anybody can argue against that. I mean, just take Nazism, Stalinism, and Maoism. I mean, this is just horrendous. So it seems to be so evident that the only way democracy can function is to have a radical transparency towards the mechanisms of the state. And this is where, at the moment, we are living in an era of hypocrisy and idiocy, because the citizen is expected to be more and more transparent. He is becoming more and more transparent. Basically, the data is now being used like a new currency, and a lot of the successful business models of the last few years are based on, in a way, exploiting individual data. And on the other hand, the state is more and more intransparent. So philosophically, that doesn't make sense. Either you believe in the concept of transparency, then it should be valid for both citizens and state, or you think that transparency is dangerous, then whatever holds true for the state should hold true for the citizen. So I think logically and politically it's absolutely clear. There's actually nothing to discuss there. I think at the end of the day, it's all about fear. And at the end of the day, unfortunately, there are very, very many people who are manipulated by the politics and the hysteria of fear. Although chances that you could be killed by a terrorist attack in Denmark or Germany are like 1,000th of the chances that you might be killed in a road accident, or you might fall off your ladder. I mean, there are several hundred people every year in Germany who die by falling from their ladder at home. But the interesting thing about fear is that you cannot use rational arguments. Fear is such a strong and dangerous emotion, and it's so easily manipulated. And this is what's happening at the moment. I mean, every time we have a terrorist attack, for the next 3 weeks, all our media is full with terrorism. At the same time, part of the Antarctic is melting, and we're actually facing probably the biggest crisis ever in the history of this planet, and that's on page 5. And the first 4 pages, we're looking at speculation about who this suicide bomber might be. So we're actually also living in times of complete and utter, and it's important to repeat that, complete and utter irrationalism, which clothes itself as rationalism. So since we're in Copenhagen, the king is absolutely naked, and everybody talks about his latest fashion.
Staten er ikke til at stole på, og vi lever i en decideret idiotisk og hyklerisk tid, hævder Ilja Trojanov. Borgeren bliver mere og mere gennemsigtig, mens magten og staten lukker sig totalt. Og i sidste instans handler det kun om én ting, frygt. Vi er bange for terror, selvom chancerne for at blive udsat for den er utrolig lille. Men frygt er en stærk og farlig og nem manipulerbar følelse. Derfor er vores tid irrationel. Det hænger ikke sammen. Kongen har ikke noget tøj på, og alle taler om på moderne DR, siger Ilja Trojanov. Før interviewet, der søgte jeg på George Orwells begreb Newspeak, men endte i stedet på en side med en oversigt over døde i terroranslag i året 1984. Der var meget terror dengang, og rigtig mange døde, lavt sat 311 på kun et år.
Well, that's terror, but look at something else. 1984, I guess you're about my age, but in early 80s we went to school, correct?
Exactly.
And I don't know about Denmark, but in Germany, we were taught that there's a high danger of a war happening between the West and the Soviet Union, and that it could be a nuclear war. And there was the nuclear rearmament in Germany, and there were protests, we were on the streets and so on, and people were horrified. I really remember that. Now, look at the threat of nuclear war. And the threat of a terrorist incident. I mean, that's like a million times worse, correct? But in a way, when I compare it, we were actually more relaxed. I mean, this is how crazy it is. We were more relaxed looking at the danger, at the potential imminent danger of a nuclear war, than we are now looking at the danger of one terrorist attack. It's completely crazy.
Dengang. I 1980'erne der fik vi hele tiden at vide, at der var en meget stor risiko for en alt ødelæggende atomkrig, og det kunne starte når som helst. Alligevel var vi mere rolige dengang, end vi er nu. Det er skørt, siger altså Ilja Trojanov. Trojanov er som sagt en meget politisk aktiv forfatter og har flere gange skrevet om overvågningen fra USA's NSA mod resten af verden. Og i oktober 2013 fik det pludselig rent konkrete konsekvenser for ham. På en rejse fra Brasilien til USA bliver han standset i tolden og får ikke lov til at rejse til Amerika.
Well, I don't know what happened because they don't tell you. That's part of the problem. It was just I was in Brazil and I had to fly to a conference in the US and I was told by the Brazilian people who were doing the check-in that there was a red flag and I was not allowed to enter the USA. Interesting thing again is everything is foggy, murky. You don't know who's telling you that. It's indirect. You don't know who you can appeal to. You know, there is no system of rules and regulations. It's complete and utter helplessness on the side of the citizen. I mean, he just has to accept that and that's it. And it happens to many people. I mean, because it happened to me, there was a lot of media outcry in Germany, but it happens constantly to other people who are less known, and that's it. I mean,
have you been to the United States since?
I have been since, yeah, because of the huge media outcry. Then the American, actually, it was funny. The American embassy gave me a 10-year visa without me wanting to, because. But the more interesting thing is, I was teaching in the U.S. last year, and I was a professor in the university, so I had to apply for a specific work permit, and the guy at the embassy looks at his computer and says, because you know you have to fill out like 30 pages, and one of the questions you have to answer is, were you ever not permitted to enter? So honestly, I said yes. This was on that day. So the guy looks at his computer and says, very funny, there's nothing in the system about this. And I look at him and I smiled and I said, is that usual? And he said, that is highly unusual. Because as you know, the system normally doesn't forget anything. Once you're in the system, you're forever in the system. So someone actually purposely cleaned up the system because of the media attention. It was an unpleasant... documentation.
Ilya Trunov har skam været i USA siden. Der blev så meget medieomtale af hans indrejseforbud, at den amerikanske ambassade gav ham 10 års indrejsevisum uden yderligere spørgsmål, og siden da, der har han ikke haft nogen problemer. Tværtimod har nogen slettet alle oplysninger om ham i amerikanske systemer, noget der er højst usædvanligt i en verden, der normalt husker alt. Jeg spørger ham, hvordan han har det med moderne digitale koncepter som big data og smarte byer.
Well, I think people are still not aware of the fact that basically cars nowadays are secret service agents. In the old days, you know, if you didn't talk to anyone else, you could, in the dictatorship, you could be reasonably safe that nothing would happen to you. But nowadays, the car collects so much data and passes on so much data, and then when you add the car to all the other networks, and when you, interesting thing. Yesterday I had to renew my smartphone. So she says, well, just for €5, you can become a member of something. I forget the name, but basically the idea is that all my different phones and other apparatuses in my house would be interconnected. Therefore, if I'm traveling now in Denmark, I can call and then I can, you know, program them to do certain things. And so this is the smart flat in the smart city. And of course, these smart flats would be then interconnected and so on and so forth. So I asked the woman, so what are the safeguards? I mean, what are the security issues? How can you guarantee that this is the Telekom, the biggest German provider? How can you guarantee that all this data will not be accessible to third parties? And she looked at me with big eyes, as if I'd asked her some really bizarre question. And she said to me something very, very frightening. She said, oh, well, I have to find out. No one had asked that question. So you're looking at a new product that Telekom is offering. You're looking at customers who only look, and this I think is typical why I'm telling you a story, who only look at the service side of it and not the security side of it. So on one hand, we are obsessed with public security. So all the time politicians are saying we need more security. On the other hand, we have an underdeveloped sense of individual data security. So evidently people, when they're offered such a new service, all they worry about is, what is it going to give me? Is it going to make my life easier? How much will it cost? Cost-benefit analysis. But apparently very few people ask the most important question, who is going to safeguard my information? Because this is basically the way they're planning this, is all the information about your whole existence. Huh? This will be basically 100% coverage of all your individual data. And this is happening all around us, and it's It's amazing that how few people, and this is the big, big problem, how few people are even sensitized, how few people are asking this question. And when you look at what are the big threats to our society, you know, you have all these PR companies coming up with, what's the English word, Umfragen in German.
We had to answer questions about something.
So what are the questions about data security are very, very low priority, very low. So it's very easy for the politicians just to ignore it because they know that there's very little pressure from society, from voters.
Vi lever i en verden, hvor staten har det for nemt, fordi borgerne ikke stiller spørgsmål. For nylig blev Elia tilbudt et nyt teleprodukt, der ville sætte alle hans telefoner i forbindelse med hinanden, så de kunne bruges hvor som helst fra. Da han spurgte, hvor data så blev lagret henne, så sagde sælgeren, det er du den første, der har spurgt om. Men hvad med de der hemmelige arkiver fra Bulgariens hemmelige politi? Hvordan har det påvirket landet og ham, da de blev åbnet?
Well, first of all, they were never opened completely. So it is, you have to imagine this is like a door that's constantly opening, shutting, which makes it very difficult to analyze the data. Number two is, and this is interesting when you compare it now to big data gatherings like the NSA. Big data has its own mechanisms. It's structured in a very complex way. And what I found out, I also did long interviews with the last head of the Secret Service Archive, and he was very proud of the fact that they have their own professional mechanisms and that it took you 1 or 2 years to learn them. And he says many people, when they talk about the Secret Service Archives, talk nonsense because they don't understand the structures of this archive. This is another problem, that whether it is old-fashioned data, like, you know, most of it is paper documents or microfilms in the archive of a former communist secret service, or whether it's now the big data of the NSA, I think systematically they're the same in that they have their own very unique structures, which are so complex that no outsider can find his way through. It is basically huge organisms of disorientation. But I'm not sure whether they themselves actually are not drowning or getting lost in this thing. Because I don't actually quite understand how, unless you are just completely trusting certain algorithms, and as we know, algorithms are basically colorblind. You can program them to look at one aspect of reality, but they never have this kind of creativity that human brains have of mixing and linking disparate data. So unless you just run the big data through algorithms, I don't see how else you can control it, how you can harvest it. So basically, to be cynically positive, there is also a potentially a self-defeating aspect of this, that actually they are no longer. So if we do not allow self-censorship, if we continue fighting against it, in a way I think it will overwhelm the capacity of these organizations to make sensible use of it, unless we are going towards a society in which 1/10 of the population is, which would be Orwellian, is given the challenge to control the rest of the population, which is possible, because I think in the long term there's no solution in regard to automatization. Actually, just yesterday, I just came back from India and Pakistan 2 days ago, and on the plane I was reading an article that the highest investments in the robots last year was in Asia, and that Asia has meanwhile overtaken North America and Europe, and that actually all these big companies in countries like China, but also other Asian countries, which produce for Western customers, are undergoing now a huge restructuring by investing in automatization, in robots, artificial intelligence, and so on. And nothing can stop that because it's, of course, more efficient. It's more it makes you more competitive in the global market. So in a way, I think one of the terrifying perspectives is that part of this population that has no place in economy will then be asked to survey the other part of the population. That's one way of overcoming high rates of unemployment.
Efterretningstjenester verden over har deres egen logik, når de gemmer ting, og selvom det er uproduktivt, det de laver, så giver det folk noget at lave i en tid med arbejdsløshed. Men hvordan ser det ud nu i hele verden? Er vi blevet bedre til at respektere hinandens privatliv? Ved vi overhovedet, hvad det er mere? Og hvad skete der egentlig med ideen om det frie menneske?
No, I think it's in a dire straits. I think it's what saddens me is that I realize that many, many people are prepared to give up their freedoms. I think it was an illusion. It was naive to believe that after 50, 60 years of functioning democracy, people have actually, in a way, have become conditioned to freedom. Actually, when you look at history, sometimes I think that all these huge waves of rebellion and revolution in the past that were carried by a very passionate belief in freedom, that they have been supplanted now by a kind of material, postmodern, ironic suspicion of freedom as an ideal. So basically freedom is... You see, the problem we have in our discussion is we're constantly linking freedom with security. But you cannot link these two things, because security is a function. Each individual is born into freedom and then slightly limits the freedom in order to interact with other human beings, in order to have some form of solidarity, empathy, and functionality. But otherwise, freedom reigns supreme. That is the whole basis of enlightenment. But we are actually giving up on all the major concepts of enlightenment. I recently had a discussion with the former head of the Austrian Secret Service, who's now doing what? He's running a big security company. Security companies have yearly profit rises of 70% at the moment. It's a huge, huge business. So I explained to him that the idea of enlightenment is that the state is not allowed, it's illegal for the state to limit my actions, my freedoms in any way. That is the foundation. So the state has to come up with a very precise and very well-documented exception for this. And only if the state can prove that because of very evident and very well-proven threats to society, it is allowed to repress my freedoms in any way. This is the model of John Locke. This is the model of enlightenment. The guy looked at me as if I've come from Mars. He had no idea. He had absolutely no idea. So what I'm saying is that all these people who are also involved in this process, I think, have no understanding and no knowledge of what enlightenment was all about. Enlightenment was at the center of human existence is individual freedom.
Og det var altså den bulgarske forfatter Ilja Trojanov, der talte dunder til Samtiden. Hvis du har fået lyst til at læse noget mere af det, han skriver, så er han aktuel med bogen Magt og Modstand, der udkom på dansk i februar måned. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Daniel Sindberg for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor alting er farligt fredeligt, og hvor havet ligger silkeglat og glitrende i solen foran os, men under overfladen, der tonser der dyr rundt og lytter og skærer tænder, mens de drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.